Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda manfaatlar to'qnashuvi va biznesdan ketish. Allamjonov prezident administratsiyasiga qaytdi. Toshkent Talibonni hozircha tan olmaydi, ammo u bilan til topishadi. O'zbekistonda yangi o'quv yilida yagona maktab formasi majburiy bo'lmaydi. Yevropa Ittifoqi 2023 yil martigacha gaz iste'molini 15%ga qisqartirishga kelishib oldi. Zelenskiy mislsiz jasorati uchun Churchill ordeni bilan mukofotlandi. Putin bayraktar ishlab chiqaruvchisi bilan hamkorlik yo'llarini izlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Manfaatlar to'qnashuvi va biznesdan ketish. Allamjonov prezident administratsiyasiga qaytdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari etib tayinlandi. 26-iyul kuni e'lon qilingan farmonda Allamjonov prezident administratsiyasida qaysi sohaga rahbarlik qilishi aytilmagan, ammo xabarlarga ko'ra, u jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga mas'ul bo'ladi. Oxirgi tayinlovga qadar prezident administratsiyasida bunday lavozim yo'q edi. Tayinlovdan bir necha daqiqa o'tib, o'zining tarmoqlardagi sahifalarida video bayonot joylashtirgan Allamjonov mass media rahbarligidan ketgani va shuningdek o'zining barcha biznes loyihalari, kompaniyalarini boshqa egalariga topshirishini e'lon qildi. U o'zining qarorini manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiligi bilan tushuntirdi va qolganlarga ham shuni maslahat berishini ta'kidladi. Ayni paytda u biznesini aynan kimlarga topshirishiga aniqlik kiritmadi. O'zining Facebook sahifasida tayinlov vaqtida e'lon qilgan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ingliz tilida "Bordga qaytadan xush kelibsiz" deb yozdi. Bu joriy yil 8-iyulida administratsiyaning sobiq rahbari Zaynlobiddin Nizomiddinov lavozimidan bo'shatilganidan buyon prezident ma'muriyatidagi 3-chi tayinlov. 16-iyul kuni prezident Mirziyoyev investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqovni administratsiya rahbari lavozimiga tayinlagan. O'tgan hafta Umurzoqovning sobiq o'rinbosari Sunnatilla Bekenov administratsiya rahbarining yordamchisi etib tayinlangan edi. Ozodlik manbalari O'zbekiston kasaba uyushmalari raisining o'rinbosari lavozimiga o'tkazilgan prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynlobiddin Nizomiddinov faoliyati yuzasidan tekshiruv borayotganini aytmoqda. Hozircha bu borada biron rasmiy ma'lumot yo'q. Zaynlobiddin Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan ishdan chetlatilgan edi. Ozodlik manbalari yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomining bekor qilinishi bilan bog'liq o'zgartishlar taklifi ortida sobiq administratsiya rahbari turganini aytishgan. 38 yashar Komil Allamjonov 2017 yil dekabrdan 2018 yil noyabrgacha prezidentning matbuot kotibi, prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlagan. 2018 yildan 2020 yil yanvarigacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori. 2020 yil yanvaridan milliy mass media qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Prezident administratsiyasida yuqori lavozimni egallaguncha Allamjonov bir muddat Davlat soliq qo'mitasida ishlagan va undan so'ng tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Avtotest, innovatsion avtomaktabi va Milliy TV'ga asos solgan Allamjonov davlat lavozimidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringani haqidagi ayblarni, jumladan Ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etgan. Prezident matbuot kotibi, AOKA rahbari va mass media fondi raisi sifatida u o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib kelgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Toshkent Talibonni hozircha tan olmaydi, ammo u bilan til topishadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Afg'onistondagi Taliban hukumatini tan olish masalasini ko'rib chiqmayapti. Bu haqida O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Kamilov bayonot berdi. 26-iyul kuni Toshkentda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda gapirgan Kamilovga ko'ra, Taliban hukumatini tan olish masalasi hozircha kun tartibida yo'q. Ayni paytda Abdulaziz Kamilov Taliban va jahon hamjamiyati umumiy til topishga harakat qilayotgani ijobiy tendensiya deb baholagan. Bugun tan olish bilan bog'liq ko'plab masalalar muhokama qilindi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari, Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi ochiqchasiga aytdi: "Men barcha savollarni, hatto bu yerda aytilgan barcha shikoyatlarni ham yozib oldim. Buni rahbariyatim bilan muhokama qilaman", dedi maxsus vakil. Va albatta biz umumiy til topishga harakat qilamiz. Bu o'zaro ishonchni mustahkamlash nuqtai nazaridan katta qadam bo'lib, bu siz tan olish masalasi ham bo'lmaydi, deya Komilovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Gazeta.uz nashri. Taliban vakillari ishtirok etgan anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyev taliblarni xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzishga chaqirdi. Anjuman qatnashchilariga yo'llagan murojaatida Taliban hukumatini terrorizmning har qanday shakli va ko'rinishlari oldini olish va ularga qarshi kurashish, barcha xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzish uchun o'zining qat'iy irodasini namoyon etib keskin choralar ko'rishga chaqirgan. O'tgan yil avgustida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni bosib olganidan buyon rasmiy Toshkent taliblarning terrorchi tashkilot sifatidagi o'tmishiga ilk bor ochiq ishora qilmoqda. Shu yilning 5-iyul kuni Afg'oniston hududidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 5 reaktiv snaryad otilgan. Taliban snaryad otgan shaxslarni qo'lga olgani, hujumdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish bo'lganini aytgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy xabarida aytilishicha, Toshkentdagi anjumanda Taliban hukumati tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi Afg'oniston bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlariga xavf solmasligini ta'kidlagan. Prezident Mirziyoyev shuningdek Afg'onistonni xalqaro maydonda yakkalab qo'yish mamlakatdagi gumanitar inqirozni yanada kuchaytirishini aytib, bunga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti xalqaro hamjamiyatni afg'on xalqi bilan birdamlikni namoyon etishga chaqirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash uchun mamlakatning xorijdagi moliyaviy aktivlariga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash muhimligini qayd etgan. Toshkentdagi anjuman AQSh va Taliban rasmiylari Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi zaxiralaridan maqsadli foydalanish uchun mablag' ajratish bo'yicha muzokaralar fonida o'tmoqda. Reuters agentligining 26-iyul kuni o'z manbalariga tayanib yozishicha, tomonlar o'rtasida jiddiy tafovutlar saqlanib qolmoqda. Jumladan, Taliban Markaziy bankning yuqori siyosiy amaldorlarini almashtirishdan bosh tortgan. Ulardan biri AQSh sanksiyalar ro'yxatiga ham tushgan. Reuters'ning qayd etishicha, muzlatilgan pullarni qaytarish Afg'onistonning barcha moliyaviy muammolarini hal qilmasligi mumkin. Ammo bu tashqi yordamning pasayishi davomli qurg'oqchilik va iyun oyida 1000 kishining hayotiga zomin bo'lgan zilziladan jabr ko'rgan mamlakatga ko'mak beradi. Bu yil millionlab afg'onlar ikkinchi qishni ocharchilik bilan kutib olish tahdidiga yuz tutmoqda. Afg'oniston Markaziy bankining yuqori kengashida o'tirgan afg'on amerikalik iqtisodiyot professori Shoh Mehrobi hali kelishuvga erishilmaganini aytgan. Afg'onistondan tashqarida 9 milliard dollarga yaqin, jumladan AQShning o'zida 7 milliard dollar zaxira aktivlar saqlanmoqda. Muzokaralar dastlabki 3.5 milliard dollarlik aktivlarni ajratishga qaratilgan. Prezident Jo Bayden Nyu-York Federal Zaxira Bankidagi 7 milliard dollarlik afg'on zaxiralarini afg'on xalqi manfaati uchun ajratishga buyruq bergan. Qolgan 3.5 milliard dollar taqdiri esa Talibonga qarshi 11 sentyabr voqeasiga aloqador sud ishida ko'rib chiqiladi. Sud mablag'larni qaytarishga qaror qilishi mumkin. Xorijiy hukumatlar va inson huquqlari guruhlari Talibonni inson huquqlarini poymol qilish va sudsiz qotilliklarda ayblab keladi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan buyon ayollar erkinligini cheklab kelayotir. Xalqaro hamjamiyat Taliban hokimiyatini rasman tan olishdan oldin inson huquqlari bo'yicha o'z siyosatini yaxshilashini talab qilgan. Taliban qotilliklarni tekshirishga va'da bergan va afg'onlarning ta'lim olish va so'z erkinligini islom qonunlari doirasida ta'minlashga harakat qilmoqda. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, afg'on mablag'larini qaytarish vaqtinchalik yengillik olib keladi. Talibondan oldin hukumat byudjetining 70%ini moliyalashtirgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy yordam o'rnini to'ldirish uchun yangi daromad manbalari zarur. Qurg'oqchilik, COVID-19 pandemiyasi va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi natijasida yuzaga kelgan yuqori ishsizlik va narxlarning ko'tarilishi Afg'onistonda gumanitar inqirozni yanada kuchaytirdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, chet eldagi mablag'larni Markaziy bankka qaytarish inqirozni to'xtatishga yordam beradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. O'zbekiston davlat organlari orqali Rossiyaga mehnat muhojirlarini yollash deyarli 6 barobar kamaydi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil davomida O'zbekistondan Rossiyaga uyushtirilgan holda atigi 4000 ga yaqin odam jo'natilgan. Migratsiya mutaxassislari bu raqamlar mehnat migrantlarga uyushmagan holda kelib, ishlab ketish qulayligi ko'rsatkichi ekanini gapirmoqda. 2022 yilning 1 yarmida Rossiyaga ishlash uchun o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6 barobar kam migrantlar kelgan. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida 2017 yilda erishilgan kelishuvga binoan O'zbekistondan Rossiyaga uyushgan yollash orqali olib kelingan ishchilar soni 3906 nafarni tashkil etdi. Interfax xabaricha 2021 yilning 1 yarmida Rossiyaga 22116 o'zbek migranti kelib ketgan. Ayni damda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rossiyadagi mehnat migrantlari soni o'tgan yarim yilda ko'payganini ta'kidlamoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, shu yilning yanvar-may oylarida Rossiya migratsiya xizmatiga ro'yxatga olingan chet elliklar soni 6.6 million kishini tashkil etdi. Bu 1 yil avval 3.900.000 kishi ro'yxatga olingandan deyarli 2 barobar ko'pdir. Shu bilan birga Vedomosti nashri o'z manbalariga tayanib, Markaziy Osiyoliklardan boshqa barcha davlat fuqarolari ommaviy ravishda o'z yurtlariga qayta boshlashgani qayd etilganini xabar qildi. Bu raqamlarga rasmiy izoh bergan butun Rossiya Milliy qurilish siyosati markazi rahbari Aleksandr Mor bugunda mamlakatda ishchi kuchi defitsiti sezilmayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. Mutaxassislar Rossiyadagi muhojirlar sonining o'sishi ularning xizmatlariga nisbatan yuqori talabdan dalolat beradi demoqda. 2021 yilda tashkillashtirilgan tartibda ishga yollashning o'sishi mutaxassislar tomonidan birinchi navbatda koronavirus cheklovlari bilan bog'liqligi tushuntirildi. Bu davrda O'zbekiston davlat idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan Rossiya kompaniyalariga ishga yollash orqaligina Rossiyaga ishlash uchun ketish mumkin edi. 2022 yilda Rossiya hukumati koronavirus cheklovlarini olib tashladi. Shu sababli ekspertlarning fikricha Rossiyaga muhojirlarning tabiiy oqimi qayta tiklandi. Xo'sh, uyushgan mehnat migratsiyasini tashkil etish siyosati nima uchun muvaffaqiyatsizlikka uchradi? Nima sababdan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rus firmalari bilan uyushtirgan kontraktlari muhojirlarni qoniqtirmay qoldi? Vaziyatdan xabardor o'zbekistonlik migratsiya eksperti Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 2017 yilda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida organobor yoki uyushgan tartibda yollash to'g'risidagi kelishuv qog'ozda qolib ketgani va bu hujjat shartlari bajarilmayotganini bildirdi. Ayni damda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy Telegram kanalida Rossiya va boshqa ulkalarga ishchi migrantlarni yollash ishlari jadal sur'atlar bilan davom etayotgani xabar berib kelinadi. Migratsiya rasmiylari hatto viloyatlarda ish yarmarkalarini tashkil etayotgani, xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan ishchilar va hatto ularning oila a'zolari uchun kafolatlar berilayotgani, ish sharoitlari o'rganilayotgani, maoshlari undirib berilayotgani, ular bilan tinimsiz uchrashuvlar o'tkazilayotgani xabar berib boriladi. Boshqa migratsiya sohasi mutaxassislari ham davlat idoralari tomonidan yollangan ishchilar sonining kamayishi sabablarini bunday izohlashdi.
Bilasizmi, ork naborni o'zi o'ylab topilishi juda yaxshi fikr bo'lgan. Ork naborni boshlanishi, o'sha tagidagi mavzu, shu yerda siz aytgan narsalar, yotoqxona bilan ta'minlash, huquqiy himoya bilan ta'minlash fikrini o'zi juda yaxshi bo'lgan. Lekin ming afsuski, amaliyotda bu narsalar oddiy joydagi poraxo'rlikka, bizni odamlarimizni oddiy qilib aytganda qul qilib sotishga olib keldi. Shuning uchun o'zi kelgan odamlarga ham har doim aytaman, o'zi kelgan odamlar o'sha yerdagi uje okasi bor, ukasi bor, tanishi bor, ishi tayin joyiga keladi. Bizga qullik masalasida aynan pasportini olib qo'yib tekinga ishlatayotgan masalalari bo'yicha agar janubiy regionlari Checheniston, Rostov, Krasnodar, Omidi ham bo'lsa, shu Moskva viloyatida 70-75% aynan ork nabor bilan bog'liq bo'lgan insonlar edi. Shuning uchun ork naborni o'z fikri yaxshi bo'lgan, lekin amaliyotda bu narsa umuman 200 barobar qaytanga qarshi bo'lib qoldi.
Yo'llar yopilgan paytga majburan kelishdi, lekin majburan kelgan muhojirlarni ham holiga maymunlar yig'ladi. Bu albatta kimdir kulishi mumkin, bu o'ta achinarli ahvol. Daje tashqi migratsiya agentligi orqali ork nabor bo'lib kelgan kishilarning hujjatlari yo'q. Hozirgi kunda o'zlari kelishapti. Men shuni tavsiya qilaman. O'zi kelsin, o'zini puliga, hech kimdan ish beruvchidan qarzdor bo'lmaydi, yo davlatdan qarzdor bo'lmaydi, boshqa tomon. Chunki O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi orqali kelgan fuqarolarning holini ko'rdik. Daje bu yerda migrantni haqqi paymol bo'lgan, lekin O'zbekistonga qarzdorlik degan hujjatlar borgan. Bu o'ta achinarli narsa. Bu narsani oxirigacha hech kim yetib borgisi kelmaydi.
Nima sababdan bu yushgan holda ishlar sekin bo'ladi degan bo'lsak, asosiy narsa shu aytib o'tganimizdek, bu jarayon uzoq cho'ziladi. Biz boshida aytganmiz, ya'ni bunaqangi loyihalar, loyihalar amalga oshirish uchun faqatgina bu katta-katta ish beruvchilar uchun, ya'ni kichkina-kichkina ish beruvchilar, ya'ni o'sha kichik tadbirkorlar, o'rta tadbirkorlar uchun emas. Biz bilamizki, ko'pchilik fuqarolarimiz Rossiyada bunaqa kichik tadbirkorlik subyektlarida, o'rta tadbirkorlik subyektlarida ishlashadi. Ya'ni kafelar, restoranlar, kichik-kichik magazinlar, ya'ni 100 minglab, 50 minglab ish bichisi bor yoki 10 minglab ishchisi bor zavod, fabrikalar ko'p emas. Faqat ularga to'g'ri keladi bunaqa loyiha. Lekin asosan bizning muhojirlarimiz ishlab turgan shunaqangi kichik tadbirkor subyektlarga to'g'ri kelmaydi. Ular uchun bu uzoq vaqt tanlab olish, borib keldi, o'sha xarajatlari ko'tarilmaydi. Shuning uchun ham va undan tashqari o'sha jarayonlar uzoq davom etishini hisobga olib, Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida viza yo'q, ya'ni fuqarolarimiz tezroq borib, tezroq ishlab, tezroq pul topish harakatida. Shuning uchun o'zlari borib, iloji boricha ish topishga harakat qilishadi. Ya'ni bu yerda insonlarimizni, o'sha fuqarolarimizni bu loyihaga qiziqmasligida emas, bu jarayonda o'zini murakkabligida, o'zini o'ziga yarasha tekshiruvlari, shu talablari borligidan kelib chiqib, shunaqangi sekinroq, kamroq odam borligini aytib o'tishimiz mumkin.
Mehnat muhojirlarining o'zlaricha, ular nima fikrda? Nima uchun ular davlat idoralari va'da qilayotgan yotoq, oziq-ovqat, vaqtida beriladigan maosh va boshqa qulayliklardan voz kechib, Rossiyaga o'zlari ish izlab kelmoqda?
Agar davlat yaxshi sharoitni beradigan bo'lsa, bu yerda yashayotgan migrantlarga shoxlar degan bo'ladi. Lekin u hali beri orzu yoki ertak bo'lishi mumkin bu gaplar.
Kim qanday xohlasa shundaydi. Biz yakka o'zimiz kelamiz, o'zimiz ishlaymiz. Bilmadim, hech shahar davlat orqali ko'rmaganman. O'zimiz bilib turibmiz.
Sanani endi bilmadim, aniq to'shni bilmadim. Men eshitishim bo'yicha 1-2 bolalar sherga o'sha tashqi nima bo'yicha kelganlar, o'sha juda kam oylik miqdorda kelishgan ekan. Lekin ular ham o'sha kam miqdorda ishlolmay, o'zlari bar kelganda dokument qilish kerak, dokument o'ziga ancha ketadi-yu. Kamida 30 mingdan oshadi. Ancha uchun o'zlari bu yerda nima olib, kredit olib, dokumentini hal qilib, 35 ming oylikgacha oylik ekan. Ular uji bilyapti, masalan, boshqalar 50 ming ishlayapti, 60 ming ishlayapti, ular o'sha narsani xohlashmadi. Keyin balki menda o'shalar eshitib, men balki bilmadim. Biz hech ham murojaat qilishga nimamiz bo'lmagan.
Farqi juda katta bo'lsa kerak, chunki o'zing pul nima qilib kelsang, mamlakatdan qarz bo'lmaysan. Chem ular cherez ular orqali kelgandan o'zing kelib ishlaganing yaxshi deb o'ylayman. Xohlagan paytingda ketasan, xohlagan paytingda kelasan. Ular bilan misol uchun 1 yilga yo 6 oyga dogovor qilishi mumkin. Bir ishing chiqib qola turgan bo'lsa keta olmaysan. Shulari bor.
Bilasizmi, men o'zimning fikrimcha yangi kelgan bo'lsa, endi tajribasi bo'lmasa, hech narsani bilmasa, boshida davlat orqali kelishi yaxshi deb o'ylayman, chunki aldash imkoniyati kamayadi, lekin Rossiya kelganlar hamma aldanadi. Beri hammani aldaydilar. Endi boshida yo'lni o'rganish uchun davlat orqali kelganini yaxshi deb o'ylayman.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi boshqarma boshlig'i Zohid Asqarovning ma'lum qilishicha, ayni paytda Rossiyada 1.5 millionga yaqin o'zbekistonlik muhojir mehnat qilmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi idorasi ma'lumotiicha, jami respublika tashqarisida 2.4 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat qiladi. Rossiyadagi ishchilar xorijda mehnat qilayotgan mamlakat fuqarolari umumiy sonining 63%ni tashkil qiladi degandir. Rossiyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatdiki, Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha ishlab yurgan so'rovnomada qatnashgan o'zbek fuqarolarining 59% hozircha vataniga qaytishni rejalashtirmayapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
65 yosh va nollashtirish. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunini oila davrasida nishonladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xizmati Rossiya Prezidenti Vladimir Putin 65 yoshga to'lgan O'zbekiston rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlaganini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston Prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani, xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolanganini xabar qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Putinning farmoni 23-iyul kuni Rossiya hukumatining rasmiy huquqiy axborot internet portalida e'lon qilingan. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Aleksandr Nevskiy ordeni taniqli xorijiy siyosiy va jamoat arboblariga, xorijiy davlatlar ishbilarmon doiralari vakillariga Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari va uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidagi ko'magi uchun beriladi. Aleksandr Nevskiy Rossiya tarixidagi 3 davr, Rossiya imperiyasi, Sovet davri va bugungi Rossiya Federatsiyasida amal qilgan yagona ordendir. O'tgan oy Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim-Jomart Toqayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordenini olishdan bosh tortdi haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jildibay Toqayev prezidentlik vakolatlari tugagunicha milliy va xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka ahd qilganini bildirgan. Prezident matbuot xizmati xabarda aytilishicha, prezident Putindan tashqari Mirziyoyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, shuningdek Xitoy va Turkiya prezidentlari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham tabrik yo'llagan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 65 yoshini qanday kutgani haqida ma'lumot bermadi. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlagan va hech qanday konsert bo'lmagan. O'tgan yillarda davlat rahbarining tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbirlardan yaxshi xabardorligini aytgan manbaning ta'kidlashicha, Mirziyoyevning 65 yilligida kuy-qo'shiq dasturi uchun tayyorgarlik ko'rish haqida oldindan topshiriq bo'lgan, ammo keyinroq prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlashi aytilgan. Manba tadbir rejasiga kiritilgan o'zgarish Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kayfiyat shunaqa, dedi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasi. O'tgan yillardan farqli, prezident Mirziyoyev oilasi mansublari ham uning tug'ilgan kunida yangi oilaviy suratini bo'lishganlari yo'q. Prezidentning tarmoqlarida eng faol to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu sana bilan bog'liq hech qanday post qo'ymadi. Prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov esa tarmoqlardagi sahifalariga prezident surati bilan "Tavallud ayyomingiz muborak" degan qisqa tabrikni joyladi. "С юбилеем, папа", deb yozdi Umarov rus tilidagi tabrigida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek blogerlari va tarmoq faollari prezidentni tug'ilgan kuni bilan tabriklash borasida ikkiga bo'lindi. "Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, janob prezident", deb yozgan taniqli bloger Dima Qayum ayrim tarmoq faollari tomonidan ma'lumot qilindi. "Ichingizdagi maddohni o'ldiring", deb yozdi bloger Sardor Salim o'zining posti ostidagi izohlarda. "Qanaqa maddohlik? Jamiki rahbarlarga qishloq muammolarini aytyapman. Iloji boricha hammasi bo'layapti gazdan tashqari. Odam rahmat deyishni ham bilishi kerak. Mayli maddoh deng, ammo qishloqlardagi odamlarni hayoti ozgina bo'lsa ham o'zgarayotganiga xursandman", deb javob berdi Dima Qayum. Yakshanba kuni 65 yoshga to'lgan Shavkat Mirziyoyev hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda umumxalq referendumida ma'qullangani taqdirda 2026-yildan so'ng 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkin. Bu amalda Mirziyoyev 2040-yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishini anglatadi. Uning o'zi Qoraqalpog'istonda zo'ravon namoyishlarga olib kelgan va kamida 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan konstitutsiyaning yangi tahriridagi ayni o'zgarishlar borasida gapirmagan. O'tgan yil oktyabrdagi prezident saylovlari ortidan konstitutsiyani o'zgartirish saylovchilarning talabi ekanini aytgan Mirziyoyev 2026-yildan keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashganicha yo'q. Mahalliy va xorijiy matbuotda prezidentni savolga tutishning imkoni yo'q. Mirziyoyev hozirgacha biron marta na mahalliy va na xorijiy matbuotga yuzma-yuz va ochiq intervyu bermagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Media Hub. Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'llovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya Mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida. Shuningdek, odam yolluvchilar o'zlariga murojaat qilgan shaxs rozi bo'lgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirishni talab qiladilar. Bundan tashqari, smartfonlarni ishlatish ham taqiqlanadi va faqat kamerasiz knopkali telefon ishlatishga ruxsat beriladi. Bu ishga rozi bo'lganlardan Krasnodar o'lkasidagi Molkino qishlog'iga kelish talab etiladi. Mazkur qishloq hududida Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy baza mavjud. Shu bilan bir qatorda Molkinoda Wagner xususiy harbiy shirkatining maxsus bazasi borligi ham aytiladi. Media Hub jurnalistlari telefon nomerlarini identifikatsiya qilish xizmati orqali e'lonlarda qayd etilgan telefon raqami CVK Wagner nomi bilan saqlanganini aniqlashgan. Wagner yollanma askarlari Ukrainadagi janglarda ham ishtirok etayotgani tasdiqlangan. Jumladan, axborot agentliklari 2 may kuni Ukrainada Wagner guruhining yollanma jangchilari asirga olingani to'g'risida xabar tarqatgan. Wagner yollanma jangchilari 2014-yildan beri Donbassdagi janglarda separatchilar tomonida urushib keladi. Rasman mazkur shirkat askarlari Rossiya qurolli kuchlariga aloqador emas. Ayni paytda ular Mudofaa vazirligi infrastrukturasi va transportidan foydalanib keladi. Shuningdek, Wagnerning qator harbiylari jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan. Yevroparlament 2021-yilning 25-noyabridayoq Wagner shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etishni ma'qullagan edi. Wagner kompaniyasi G'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Wagnerga qarshi sanksiya 2021-yilning dekabrida o'z kuchiga kirgan. Wagner shirkatini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga ham AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. Wagner shirkati yollagan jangarilar Suriya, Mali va Sudandagi ko'plab harbiy jinoyatlarga aloqador ekani taxmin qilinadi. Jumladan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti aprel oyi boshlarida e'lon qilgan hisobotida Mali janubida joylashgan Mura shahri tevaragidagi qishloqlarda yashagan kamida 300 kishining qatl etilishida Wagner jangchilari ning qo'li borligini gumon qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi
ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Manfaatlar to'qnashuvi va biznesdan ketish. Allamjonov prezident administratsiyasiga qaytdi. Toshkent Talibonni hozircha tan olmaydi, ammo u bilan til topishadi. O'zbekistonda yangi o'quv yilida yagona maktab formasi majburiy bo'lmaydi. Yevropa Ittifoqi 2023 yil martigacha gaz iste'molini 15% qisqartirishga kelishib oldi. Zelenskiy mislsiz jasorati uchun Churchill ordeni bilan mukofotlandi. Putin Bayraktar ishlab chiqaruvchisi bilan hamkorlik yo'llarini izlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu yotoqxona, bu mening to'shagim. Sayyoh bo'lib biror joyga chiqqanda uxlaydigan xaltani to'shak qilyapman.
Туристами были когда-то. Вот спальня. Спальный мешок обычный.
А на что?
Это зал был.
Bu esa mehmonxona edi. Bular oshxonadan qolgan, yonmay qolgan narsalar.
Инструмент, который не сгорел.
Харковлик 52 yashar Aleksandr vayronaga aylangan uyini ko'rsatyapti. Rasmiylarga ko'ra, Harkovda 2,5 mingdan ortiq turar joy binolari vayron bo'lgan. Aleksandr singari yuzlab odamlar hali ham vayrona xonadonlarda qolmoqda. Quruvchi bo'lib ishlagan Aleksandr apreldan beri shu vayrona uyda yashamoqda.
Yashaydigan joyim yo'q. Sovuq paytlarda do'stlarimnikida qoldim.
Ukrainaga urushning 153 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Mamlakatning turli hududlaridagi ukrainaliklar uchun seshanba tongi Rossiyaning yangidan bombardimonlari bilan boshlandi. Ayniqsa Nikolaev va Odessa viloyati jiddiy zarar ko'rgan. Shuningdek, Xarkov chekkasidagi hududlarga ham zarar yetgan. Ukraina prezidenti idorasining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgan va 8 odam jarohatlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati Odessadan 60 km janubda Rossiya raketa zarbasi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Video tasvirda qirg'oq bo'yidagi Zatoka shaharchasida vayron bo'lgan uylar aks etgan. Raketa zarbalari Rossiya, Ukraina va Turkiya o'rtasidagi don eksportini qayta tiklash bo'yicha kelishuvga ko'ra Odessa portidan birinchi don tashuvchi kemalar jo'nab ketishidan bir necha soat oldin sodir bo'ldi. Chugiyev shahrida ishchilar 12 ta raketa zarbasi natijasida vayron bo'lgan madaniyat markazi, maktab va boshqa infratuzilma vayronalari ostida qolib ketgan odamlarni qidirishda davom etmoqda. Bu haqda shahar rasmiylari ma'lumot bergan. Ukraina qurilish shirkati yakshanba kuni Bucha shahridagi Rossiya hujumlaridan butkul vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joy binosini buzib tashladi. Kompaniya vakillarining ta'kidlashicha, turar joy binosi aholisiga buzish ishlari boshlanishidan oldin vayronalar orasidan o'z narsalarini olib chiqib ketishga ruxsat berilgan. Bucha fevral oyida Rossiya Ukrainaga hujum boshlagandan keyin jiddiy zarar ko'rgan. Rossiya kuchlari shaharda ko'plab insoniyatga qarshi jinoyatlar, vahshiyliklar sodir etgani da'vo qilingan. Kreml rus askarlarining Buchadagi vahshiylik qilgani haqidagi da'volari rus armiyasini qoralashga qaratilgan soxta bo'xton deb atab tan olmagan. Ukraina rasmiylari Bakhmut shahridagi maktab raketa zarbalaridan so'ng vayronaga aylangani aks etgan videoni e'lon qildi. Raketa zarbalari maktabni yaroqsiz holga keltirgan.
Bakhmut va Konstantinovka shaharlari dushman tomonidan o'qqa tutildi. Ikkita ta'lim muassasasiga raketa zarbalari berilgan. Maktablarga katta zarar yetgan. Raketa snaryadi Bakhmut markazidagi maktabga kelib tushgan. Xayriyat, hujum vaqtida u yerda odamlar ham bo'lmagani uchun hech kim jabrlanmagan. Politsiya voqea joyiga borib, qurolli bosqin oqibatlarini hujjatlashtirgan.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatining Bakhmut shahridan janubda kichik yutuqlarga erishdi. Biroq Amerika urushni o'rganish instituti ekspertlarining fikricha, Rossiya armiyasi bu yutuqlardan unumli foydalana olishi va shahar ustidan nazoratni o'z qo'liga olishi dargumon. Shu oy boshida butun Lugansk viloyatini qo'lga kiritgan Rossiya bor e'tiborini Donetsk viloyatiga qaratdi. Keng ko'lamli hujum hali boshlanmagan bo'lsa-da, turli hududlarda vaqti-vaqti bilan to'qnashuvlar va otishmalar amalga oshirilmoqda. Kiyevning da'vo qilishicha, Rossiya bahsli mintaqada ko'proq yerlarni egallab olish uchun kuch to'plamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'tgan hafta agar G'arb Ukrainaga og'ir harbiy qurollarni yetkazib berishda davom etsa, Rossiya o'z maqsadlarini kengaytirishi mumkinligini aytdi. Ukraina kuchlari Donetskdagi neft bazasini o'qqa tutdi. Natijada obyektda yong'in sodir bo'ldi deb xabar berdi TASS. Agentlik xabar berishicha, yoqilg'i moylash materiallari solingan sisternalar yonmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari va texnikasi voqea joyida ishlamoqda. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Biroq buning Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi tufayli sodir bo'lganligi to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlanmagan. Ukraina tomoni o'qqa tutilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. Ukrainadagi urushda Sankt-Peterburgdagi 7-chi sonli koloniyadan kamida 3 mahkum halok bo'ldi, yana 2 nafari yaralangan va Lugansk'dagi shifoxonalardan birida yotibdi. Ilgari bu mahbuslar Wagner guruhiga yollangani aytilgandi. Rossiya armiyasi uchun asosiy tahdid Ukrainaning kemaga qarshi raketalaridir. Bunday xulosaga Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari keldi. Ularning versiyasiga ko'ra, Rossiya deyarli shubhasiz kemaga qarshi raketalarni o'zining Qora dengiz floti samaradorligini cheklaydigan asosiy tahdid sifatida ko'radi. Va bu o'z navbatida bosqinning umumiy rejasini sezilarli darajada buzdi. Chunki shu sababli Rossiya armiyasi Odessani dengiz desanti bilan egallashga ham urina olmaydi. Mutaxassislarning fikricha, Moskva o'z kuchini avvalo Ukrainaning kemaga qarshi quvvatini zaiflashtirish va yo'q qilishga yo'naltirishda davom etadi. Biroq bu sa'y-harakatlarning barchasi eskirgan razvedka ma'lumotlari, shuningdek, noto'kis rejalashtirish va yomon tayyorgarlik sababli barbod bo'lmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25 iyul kuni o'z mamlakati Istanbul kelishuviga muvofiq yaqin kunlarda Qora dengiz orqali g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Ukraina prezidenti Rossiyaning Kiyev g'alla eksportini barbod qilmoqchi ekani to'g'risidagi iddaosini rad etdi. Zelenskiyga ko'ra, g'alla eksportini ta'minlash mas'uliyati Turkiya va BMT zimmasidadir. BMT matbuot kotibi o'rinbosari Farhon Haq, g'alla ortilgan ilk kemalar Ukraina portlarini bir necha kundan so'ng tark etishga tayyorligini bildirdi. Unga ko'ra, Istanbulda g'alla tashuvchi kemalar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha qo'shma markaz tashkil etildi. 22 iyul kuni Istanbulda Rossiya va Ukraina, Turkiya hamda BMT vositachiligida Ukrain portlaridan g'alla eksportini qayta tiklash masalasini kelishib olgan edi. Kelishuvdan bir sutka o'tmay Rossiya Odessa portini hujumga tutgan. Rossiyaning Ukrain portlarini qamal qilishi oqibatida g'alla eksporti to'xtab qolgan, buning ortidan dunyoda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kela boshlagandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan barcha savdolarga sanksiyalar qo'llashga chaqirdi. Shu tariqa u Rossiyaning Yevropaga gaz yetkazib berishini qisqartirishga javob berishni taklif qildi. Ukraina rahbarining fikricha buni terrorning bir turi sifatida baholash kerak.
Rossiya agressiyasining og'ir oqibatlari butun dunyoda sezilmoqda. Buni oziq-ovqat inqirozi, narxlarning beqarorligi, shu jumladan energiya bozorlari va butun xalqaro huquqiy tartib uchun favqulodda siyosiy muammolarda ko'rish mumkin.
Urush boshlangandan beri Ukrainada 5237 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Ulardan 348 nafari go'daklardir. Bu haqda BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi xabar berdi. Bundan tashqari 7035 nafar kishi jarohatlangan. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning aksariyati Lugansk va Donetsk viloyatlariga to'g'ri keladi. Gvatemala prezidenti Ukrainaga tashrif buyurdi. U Rossiya bosqinidan keyin ukrainalik hamkasbi bilan birdamligini bildirish uchun mamlakatga tashrif buyurgan birinchi Latin Amerikasi prezidentidir.
Consternados por el dolor.
Biz hozir Ukraina boshdan kechirayotgan og'riq va vayronagarchilikdan dahshatga tushdik. Buni qarama-qarshilik dahshatlari sezilayotgan joylarga tashrif buyurganimda guvohi bo'ldim. Biz jasorat bilan qarshilik ko'rsatayotgan butun Ukraina xalqi bilan birdamligimizni ta'kidlamoqchiman.
Keyingi yilgi Euronigoh qo'shiq tanlovi Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. 2022 yildagi tanlovda ukrainalik guruh g'olib bo'lgan va shu bois Euronigoh Ukrainada o'tkazilishi lozim edi. Biroq tashkilotchilar Ukrainada davom etayotgan mojaro tufayli xavfsizlik nuqtai nazaridan tanlovni ikkinchi o'rinni egallagan Britaniyada o'tkazishga qaror qilishgan. Tashkilotchilar Britaniyada o'tadigan tadbirda sahnani bezashda 2022 yilgi tanlov g'olibi Ukrainani tamsil etuvchi elementlardan foydalanishni rejalashtirmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga boshlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan, amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlarini Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallarini rublga sotib olardik, lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo-iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqi Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumondan Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashgan. O'shanda 2022 yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh Moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-chi son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsus joylashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartsirga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov uning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020-yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlagandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga bir yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128 sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan, joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki g'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21 iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95%ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra, bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan, birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarusdan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarda valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q, deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya sur'ati 12.2%ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5%ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7 hamda 6.8%ga qimmatlaganini ham tan olgan. Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'lik to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi.
Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi deb yozadi Abduqodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Talibonni terrorchilar bilan aloqani uzishga chaqirdi. O'zbekistonda elektr quvvati iste'moli eng yuqori tarixiy ko'rsatkichdan oshib ketdi. Taliban Afg'oniston bundan buyon O'zbekistonga xavf solmasligini bildirdi. Yevronigoh 2023 Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. Kherson va Zaporojye viloyati okupatsion ma'muriyati Rossiyaga qo'shilish referendumi bir kunda o'tkazilishini bildirdi. Zelenskiy Ukraina tez orada g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan. Amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlarini Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi-sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallarini rublga sotib olardik. Lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo-iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumondan Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashishgan. O'shanda 2022 yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh Moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina shimolidagi bombardimon qilingan binoda texno musiqa kechasi bo'lib o'tdi va unda 200 dan ortiq odam qatnashdi. Ko'ngillilar qo'llarida belkurak bilan raketa zarbasi natijasida vayron bo'lgan qishloq madaniyat markazini tozaladi. Yaqin atrofda esa musiqa qo'yayotgan DJ ham bor.
Techno parties, especially rave festivals.
Ilgari texno kechalar, ayniqsa quvnoq festivallar biz do'stlarimiz bilan odatlangan turmush tarzimiz edi. O'tgan yozda har doim olish kunlari Ukrainada, Kiyevda festivallar bo'lib o'tardi. Hozir buni sog'inyapmiz va normal hayotga qaytishni xohlaymiz. Biroq hozirgi odatiy hayotimiz ko'ngilli bo'lib yordam berish.
Normal life, but our normal life is now is volunteering.
Butun Ukraina bo'ylab yig'ilgan ko'ngillilar orasida hatto Portugaliya, AQSh, Germaniya kabi xorij davlatlaridan kelganlar ham bor. Ushbu ko'ngillilar guruhi shu paytgacha 15 ta qishloqdagi vayron bo'lgan binoni ta'mirlashga ko'maklashgan. Ukrainaga urushning 152 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Rossiya mudofaa vazirligi Odessa bandargohiga raketa zarbasi berilganini tan oldi. Odessa bandargohiga raketa otilishi jahonda katta rezonans paydo qilgan va Rossiya Ukraina bug'doyini olib chiqish bo'yicha shartnomani buzishga harakat qilganlikda ayblangan edi. 23 iyul kuni Rossiya mazkur hujumga aloqasi yo'qligini va Odessaga raketa otmaganini rasman bildirgandi. Ammo 24 iyul kuni Rossiya mudofaa vazirligi Odessa bandargohi hududidagi kemasozlik zavodida yuqori aniqlikda mo'ljalni uradigan raketalar vositasida harbiy kema va harpun raketalari saqlanadigan ombor yo'q qilinganini bildirdi. Ukraina raketa hujumi oqibatida bandargoh infrastrukturasiga zarar yetganini ma'lum qilgan. Biroq Ukraina tomoni bayonotida harbiy kema va raketalar ombori yo'q qilingani to'g'risida ma'lumot berilmagan. 24 fevral kuni boshlangan bosqindan keyin Rossiya Qora dengizdagi Ukraina portlarini to'sib qo'yishi natijasida 10 millionlab tonna don Ukraina portlarida tiqilib qolgan edi. Asosiy global bug'doy yetkazib beruvchilar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush global oziq-ovqat narxini ko'tarilishiga olib keldi. Jahon oziq-ovqat dasturiga ko'ra, inqiroz 47 millionga yaqin odamni o'tkir ochlik yoqasiga olib keldi. 22 iyul kuni Rossiya va Ukraina Turkiya hamda BMT vositachiligida Ukrainaning don eksportini tiklash to'g'risidagi kelishuvga erishgan edi. Odessa bandargohiga raketa otilishi mazkur kelishuvning amalga oshirilishini xavf ostiga qo'yadi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina portlariga qo'shimcha don olish uchun kelgan har qanday kema qurol olib kelmaganiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishini aytdi.
Biz kelishishga muvaffaq bo'ldik. Istanbulda aytganimdek, ikkinchi hujjat imzolandi. Ukraina minalarni tozalaydi, Ukraina kemalarni qo'yib yuboradi. Ochiq dengizda Rossiya, Turkiya hali kompaniya tomonidan aniqlanmagan boshqa ishtirokchi bilan Ukraina portlaridan qo'shimcha don olish uchun karvonlar ketayotgan bo'lsa, kemalar u yerga mojaroning davom etishiga ziyon yetkazadigan qurol-yarog' yetkazmasligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiriladi.
Ukraina yakshanba kuni Rossiya kuchlarining Kharkov, Slavyansk, Kramatorsk va Baxmutga raketa hujumlari, shuningdek Kharkov va Baxmutga havo hujumlari uyushtirganini tasdiqladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina qo'shinlari Kramatorskda rus qo'shinlari hujumini qaytargani, Rossiya kuchlari esa yo'qotishlarga uchrab ortga chekinganini ma'lum qilgan. Rossiya harbiylari kechasi Dnipropetrovsk viloyatining 3 tumaniga zarba berdi. Viloyat ma'muriyati rahbariyatiga ko'ra, Nikopol tumani o'qqa tutilishi oqibatida 10 yoshli qizaloq jabrlangan va 6 ta xususiy uyga shikast yetgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari o'tgan kechasi Kharkovda 20 dan ortiq portlash bo'lganini xabar qildi. Portlashlar Nikolaev viloyatida ham qayd etilgan. Ikki viloyatda havo trevogalari e'lon qilingan. Ukraina armiyasi qo'mondoni dushman tomon mamlakatning ikkinchi yirik shahrini egallashni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar aytilayotgan bir vaqtda Rossiya Kharkovni qo'lga kirita olmasligini ta'kidladi.
Ular Kharkov viloyatini egallash uchun yetarli kuchga ega emas, ammo bizning tezkor razvedkachilarimiz Kharkov va Kharkov viloyatini o'rab olishga harakat qilishini aytmoqda.
Amerika urushini o'rganish instituti tadqiqot guruhiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus qo'shinlariga Kharkov shahrini va ishg'ol qilinmagan Kharkov viloyatining qolgan qismini qo'lga kiritishni buyurgan bo'lishi mumkin. Ammo muvaffaqiyat darajasi juda past. Rossiya kuchlari Ukrainaning sanoatlashgan Donbas mintaqasini tashkil etuvchi ikki viloyatning katta qismini egallab olgach, Ukraina rasmiylari janubdagi Rossiya bosib olgan hududlarni qaytarib olish uchun qarshi hujumlarni rejalashtirgan. Ukrainaning Dnepridagi ko'prikka so'nggi kunlarda ikkinchi marta uyushtirgan hujumi janubiy Xerson viloyatida Rossiya nazoratini zaiflashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Rossiya nazorati ostiga o'tgan Xerson viloyatidagi Antonov ko'prigi 20 iyul kuni Ukraina tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng shikastlangan edi. Shanba kuni olingan video tasvirlarda ko'prik vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Kiyev AQShning uzoq masofaga uchuvchi artilleriya qurollari urush to'lqinini o'zgartirishiga umid qilmoqda. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikovga ko'ra, HIMARS tizimlari yordamida Rossiyaning 50 ta o'q dori ombori yo'q qilingan. HIMARS AQShda ishlab chiqarilgan yalpi o't ochish tizimi bo'lib, yuqori harakatchanligi bilan ajralib turadi. Ukraina AQShdan ushbu qurollarni ola boshlagandan so'ng Ukrainaning Rossiya ishg'ol etgan hududlarida Rossiya armiyasining o'nlab o'q-dori omborlari portladi. Rus qo'shinlari egallagan yirik Xerson shahrida bosqindan oldin 280 ming aholi istiqomat qilgan. Rossiya ushbu shahar va uning atrofidagi katta hududni deyarli qiyinchiliksiz egalladi. Biroq Ukraina rasmiylari so'nggi haftalarda hududni qaytarib olish uchun g'arb tomonidan yetkazib berilgan qurollar bilan rejalashtirilgan qarshi hujum haqida bildirgan. Britaniya harbiy razvedkasi navbatdagi hisobotida Rossiya armiyasi qo'mondonlari og'ir tanlov qarshisida qolganini urg'ulagan. Aytilishicha, ular yo sharqiy yo'nalishda hujumni ta'minlashi yoki Ukraina janubida mudofani kuchaytirishi lozim. Britaniya mudofa vazirligi Rossiya kadrlar tanqisligidan tashqari Ukrainadagi janglarda shikastlangan minglab harbiy mashinalarni evakuatsiya qilish va ta'mirlash ishlariga ham katta kuch sarf qilayotgan bo'lishi mumkin deya xulosa qilgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiya kuchlariga imkon qadar ko'proq talofat yetkazishda davom etishini aytib, dushman safida tushkun ruhiy holat alomatlari kuzatilayotganini ta'kidladi.
Endi g'alabaga shubha qiladigan hech kim yo'q. Faqat bunga qanday erishish mumkinligi haqida bahslashayotganlar bor. Bu amalga oshadi. Bu nafaqat o'zimizga ishonchimiz, balki Ukrainaga bo'lgan ishonch hamdir. Hatto bosqinchilar ham g'alaba qozonishimizni tan olishmoqda. Biz buni ularning yaqinlari bilan suhbatlaridan eshityapmiz. Biz 5 oydirki dushmanga imkon qadar ko'proq talofat yetkazish va Ukraina uchun iloji boricha ko'proq yordam to'plash uchun harakatdan to'xtaganimiz yo'q. Shu hafta hamkorlarimizning muhim tashriflari bo'ladi. Unda dolzarb muzokaralar ko'zda tutilgan. Bular orasida eng muhimi Ukrainaning frontdagi iqtisodiy hamda siyosiy o'rnini yanada yuksaltirish bo'ladi.
Pozitsiya na fronti, v diplomatiya, v ekonomiki.
Ayni paytda Rossiya Xerson va Zaporojye viloyatlarining ishg'ol etilgan hududlarini o'z tarkibiga qo'shib olish maqsadida sentyabr oyining 1-yarmida referendumlar o'tkazilishiga doir xabarlar tez-tez e'lon qilinmoqda. Avvalroq Ukraina rasmiylari referendumlar 11-sentyabr, ya'ni Rossiyaning yagona ovoz berish kunida o'tkazilishini taxmin qilishgan edi. 25-iyul kuni ertalab RIA Novosti mahalliy ma'murlarga tayangan holda Zaporojye viloyatining maqomi bo'yicha referendum sentyabrning 1-yarmida o'tkazilishi mumkinligi haqida xabar berdi. Rossiya davlat axborot agentliklari Xerson viloyati ma'muriyatidan ham ayni mazmundagi iqtiboslarni keltirgan. Melitopol meri Ivan Fyodorov Rossiya qo'shinlari bosib olgan ushbu shaharda Rossiyaga qo'shilish uchun referendum o'tkazishga hozirlik avjida ekanini aytdi. Unga ko'ra harbiylar aholini ro'yxatga olish maqsadida barcha ko'p qavatli va xususiy uylarni kezib yurishibdi. Rossiya rahbariyatidan hech kim referendum sanalarini rasman e'lon qilmagan. Avvalroq tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina fuqarolari o'z taqdirlarini o'zlari belgilashib aytgan. Bellingcat surishtiruvchi jurnalisti Xirosta Grozov Ukraina maxsus xizmatlari go'yo Rossiya uchoqlarini olib qochish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazishga uringani, Facebook fosh etgan ushbu ishda uning ham qo'li borligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Grozov Ozodlik radiosi rus xizmati bilan suhbatda hech qanaqa maxsus amaliyotda ishtirok etmaganini aytdi. Unga ko'ra, uning jamoasi Facebook hamda Ukraina maxsus xizmatlari bir-birini aldashga urinib o'yin qilayotgani to'g'risida hujjatli film suratga olgan va mazkur surishtiruv tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
65 yosh va nollashtirish. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunini oila davrasida nishonladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xizmati Rossiya prezidenti Vladimir Putin 65 yoshga to'lgan O'zbekiston rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlaganini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani, xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolanganini xabar qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Putinning farmoni 23-iyul kuni Rossiya hukumatining rasmiy huquqiy axborot internet portalida e'lon qilingan. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Aleksandr Nevskiy ordeni taniqli xorijiy siyosiy va jamoat arboblariga, xorijiy davlatlar ishbilarmon doiralari vakillariga Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari va uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidagi ko'magi uchun beriladi. Aleksandr Nevskiy Rossiya tarixidagi 3 davr, Rossiya imperiyasi, Sovet davri va bugungi Rossiya Federatsiyasida amal qilgan yagona ordendir. O'tgan oy Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim-Jomart Toqayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordenini olishdan bosh tortdi haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jildibay Toqayev prezidentlik vakolatlari tugagunicha milliy va xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka ahd qilganini bildirgan. Prezident matbuot xizmati xabarda aytilishicha, prezident Putindan tashqari Mirziyoyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, shuningdek Xitoy va Turkiya prezidentlari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham tabrik yo'llagan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 65 yoshini qanday kutgani haqida ma'lumot bermadi. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlagan va hech qanday konsert bo'lmagan. O'tgan yillarda davlat rahbarining tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbirlardan yaxshi xabardorligini aytgan manbaning ta'kidlashicha, Mirziyoyevning 65 yilligida kuy-qo'shiq dasturi uchun tayyorgarlik ko'rish haqida oldindan topshiriq bo'lgan, ammo keyinroq prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlashi aytilgan. Manba tadbir rejasiga kiritilgan o'zgarish Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kayfiyat shunaqa, dedi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasi. O'tgan yillardan farqli, prezident Mirziyoyev oilasi mansublari ham uning tug'ilgan kunida yangi oilaviy suratini bo'lishganlari yo'q. Prezidentning tarmoqlarida eng faol to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu sana bilan bog'liq hech qanday post qo'ymadi. Prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov esa tarmoqlardagi sahifalariga prezident surati bilan "Tavallud ayyomingiz muborak" degan qisqa tabrikni joyladi. "С юбилеем, папа", deb yozdi Umarov rus tilidagi tabrigida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek blogerlari va tarmoq faollari prezidentni tug'ilgan kuni bilan tabriklash borasida ikkiga bo'lindi. "Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, janob prezident", deb yozgan taniqli bloger Dima Qayum ayrim tarmoq faollari tomonidan ma'lumot qilindi. "Ichingizdagi maddohni o'ldiring", deb yozdi bloger Sardor Salim o'zining posti ostidagi izohlarda. "Qanaqa maddohlik? Jamiki rahbarlarga qishloq muammolarini aytyapman. Iloji boricha hammasi bo'layapti gazdan tashqari. Odam rahmat deyishni ham bilishi kerak. Mayli maddoh deng, ammo qishloqlardagi odamlarning hayoti ozgina bo'lsa ham o'zgarayotganiga xursandman", deb javob berdi Dima Qayum. Yakshanba kuni 65 yoshga to'lgan Shavkat Mirziyoyev hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda umumxalq referendumida ma'qullangani taqdirda 2026 yildan so'ng 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkin. Bu amalda Mirziyoyev 2040 yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishini anglatadi. Uning o'zi Qoraqalpog'istonda zo'ravon namoyishlarga olib kelgan va kamida 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan konstitutsiyaning yangi tahriridagi ayni o'zgarishlar borasida gapirmagan. O'tgan yil oktyabrdagi prezident saylovlari ortidan konstitutsiyani o'zgartirish saylovchilarning talabi ekanini aytgan Mirziyoyev 2026 yildan keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashganicha yo'q. Mahalliy va xorijiy matbuotda prezidentni savolga tutishning imkoni yo'q. Mirziyoyev hozirgacha biron marta na mahalliy va na xorijiy matbuotga yuzma-yuz va ochiq intervyu bermagan. 2016 yil sentyabrida prezident lavozimini egallagunicha 13 yil davomida O'zbekiston hukumatiga rahbarlik qilgan. Uning Karimov o'limi ortidan mamlakat konstitutsiyasida nazarda tutilgan Senat raisi o'rniga vaqtincha prezident lavozimini egallashi hokimiyat o'tishi jarayonining legitimligi borasida savollarni paydo qilgan edi. Keyinroq Mirziyoyevning Karimov davridagi siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishi, qora ro'yxatlarni tugatishi va liberal islohotlar kun tartibini e'lon qilishi mamlakat ichkarisi va tashqarisida islohotchi rahbar imijining shakllanishiga turtki bo'ldi. Biroq ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlarni kutishlarning aksiga jiddiy siyosiy islohotlar taqib etmadi. Xususan 2016 yil dekabr va 2021 yil oktyabrdagi prezident saylovlari Karimov davridagidan farq qilmagani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilindi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtirishi kutilgan xususiylashtirish va iqtisodiy erkinlashish jarayonlari esa mamlakatda oligarxiyaning vujudiga kelishi borasida xavotirlarni paydo qildi. Mirziyoyev hukumati boshqaruvdagi nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzat taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-chi dahasidagi turar joy binosida 17 iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bo'yicha rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18 iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021 yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimning fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Bilxonov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qiling-a, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lish ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzart asarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Mirziyoyev Talibonni terrorchilar bilan aloqani uzishga chaqirdi. O'zbekistonda elektr quvvati iste'moli eng yuqori tarixiy ko'rsatkichdan oshib ketdi. Talibon Afg'oniston bundan buyon O'zbekistonga xavf solmasligini bildirdi. Yevronigoh 2023 Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. Kherson va Zaporoj viloyati okupatsion ma'muriyati Rossiyaga qo'shilish referendumi bir kunda o'tkazilishini bildirdi. Zelenskiy Ukraina tez orada g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sun'iy orolda va uning tevaragida Nazarboyevlar qurdirgan uy va saroylar qo'riqlanadi.
Нашего президента и называться Нур-Султан.
Yesil daryosi yoqasida poytaxt ramziga aylangan ko'plab go'zal binolar bor. Bu yerda yana qimmatbaho kottejlar va qarorgohlar ham qurilgan. 2004-yilda Oq O'rda qurilishi yakunlanganidan so'ng Yesil kanalida sun'iy orol vujudga keldi. U rasman Yashil orol deb ataladi. Orol Oq O'rda va Nazarboyev ofisini maxsus yo'l birlashtiradi. Bilgichlar hudud qurilish boshlanganidan beri qattiq qo'riqlanishini aytadilar. Vaziyat hozir ham o'zgarmagan.
Ko'ngillilarning aytuvincha bu mang'ay avvaldan qattiq kuzatiladi. Hozirda solay, meni bizni ko'rib birdan politsiya ko'ligi kelib jatir. Саламатсыңбы? Журналистпін.
Разрешение бар ма сізде?
Жоқ, мына дәл мына жерде тыйым жоқ қой.
Қарау сұрақ.
Рамер, өзі тұрмыз.
Politsiya xodimlari ozodlik muxbirlarining hujjatlarini tekshirishadi. Ular Telman turar joy massivi yaqinidagi orol qo'riqlanadigan hudud ekanini aytadilar. Qonunga ko'ra, Nazarboyevning uyini qo'riqlash Davlat qo'riqlash xizmatiga yuklatilgan. Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hududdagi dabdabali saroylarning aksari sobiq prezident oilasiga tegishli. 5 uchastkaga bo'lingan orol hududi kadastr ma'lumotlari bazasiga kiritilgan. Umumiy maydoni 118341 kvadrat metr yoki salkam 12 gektarni tashkil etadi. Orolda bir necha uy joylashgan. Katta yer maydoniga ega eng yirik saroy sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga 2007-yilda sovg'a qilingan. Orolda tennis korti, vertolyot maydonchasi hamda xo'jalik binolari bor. Ammo sobiq prezident hozir u yerda yashayaptimi yo'qmi noma'lum.
И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Sobiq prezident yanvar voqealaridan so'ng jamoatchilik uning qayerdaligi bilan qiziqa boshlaganida shunday bayonot bilan chiqqan edi. Video va uning bayonoti 18-yanvarda e'lon qilingan. Oradan 2 kun o'tib, Nazarboyev biz sizlarga ko'rsatgan saroyni 17 yashar o'g'li Tavman Nursulton nomiga o'tkazib bergan. Prezident ishlari boshqarmasi oroldan 3 gektardan ortiq yerni ajratib olgan. Bu haqda Nursulton shahri yer munosabatlari boshqarmasi geoportali ma'lum qildi. Ajratilgan yer qarorgoh deb ataladi. Quruvchi tashkilot sifatida esa prezident ishlari boshqarmasi qayd etilgan. Boshqarma ozodlikning rasmiy so'roviga javoban sun'iy orolga hech bir tariqa aloqasi yo'qligini, u yerda uylar qurish uchun mablag' ajratmaganini bildirdi. Oroldagi Nazarboyevning o'g'liga tegishli uchastkadan boshqa barcha uchastkalar sobiq prezidentning ukasi Bolat Nazarboyev oilasining mulklari hisoblanadi. Yanvar voqealaridan so'ng Bolat Nazarboyev katta yer uchastkasini o'g'li Nurbol va qizi Qunduz nomiga rasmiylashtirgan.
Когда я смотрю на город, я вижу голую степь на левом берегу. Ничего. Ничего нет.
Yashil orol bunyod qilinganida unga yondosh uchastkada o'sha zahoti ulkan koshona qurilib, atrofi obod qilingan. 7 yil burungi rasmiy hujjatlarga ko'ra, mazkur hudud Qozog'iston prezidentining poytaxtdagi Nura qarorgohi deb atalgan, ya'ni u davlatga tegishli bo'lgan. Hozir ushbu qarorgoh ham Nazarboyev tasarrufida. Sobiq prezident saroyga ko'chmas mulklarni boshqarish direksiyasi orqali egalik qiladi. Mazkur shirkat Elboshi fondiga qarashli. Fondning ta'sischisi esa Nursulton Nazarboyevning o'zidir. Biroz kichikroq ikkinchi uy ham Elboshi fondiga qaraydi. Yonidagi 3 gektarlik uchastka va kulrang tomli uyning mulkdori sifatida Nazarboyevning ikkinchi o'g'li Bayken Nursulton uli nomi qayd etilgan. Ushbu mulk unga 2017-yilda hadya qilingan. Uchala uy bitta devor bilan to'silgan. Hududda umumiy vertolyot maydonchasi mavjud. 2010-yilda bu yerda yana qurilish ishlari boshlandi. Bir-biriga tutashib ketgan ko'rkam kottejlardan iborat VIP shaharcha vujudga keldi. Kottejlar orasida sobiq prezidentning jiyani, hozirda hibsda saqlanayotgan Qayrat Sotiboldining koshonasi alohida ajralib turadi. Uning uchastkasi ham kichkina emas. 31691 kvadrat metr. Ushbu obyekt o'tgan yildan beri Qayrat Sotiboldining 18 yoshli o'g'li Ismoilning nomida. Roparadagi uy esa Ismoilning buvisi, ya'ni Qayrat Sotiboldining onasi Svetlana Nazarboyeva nomiga qayd etilgan. Ko'rib turganingiz devorning u yog'ida 30251 kvadrat metrli hudud bor. Bu yer davlatdan ijaraga olingan. Yakka qavatli kattakon uyni 2020-yilda qurganlar. Mana bu kichik Berk ko'chada 3ta uy joylashgan. Avvalroq xabar qilganimizdek, ulardan 2tasi Qayrat Sotiboldining o'g'li va onasiga tegishli. 3-uchisi esa Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva va uning yeri Dimash Dosanovga qaraydi. 22324 kvadrat metrli maydonda ikkita kottej qad rostlagan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga qaraganda qurilish 5 yil muqaddam bitgan. Hozirda biz Yashil Orolning narigi tomonida, Yesil daryosining o'ng sohilidamiz. Ushbu hudud poytaxtning Olmaota tumaniga qarashli. Bu yerda ham kattakon saroy joylashgan. Ko'rib turganingizdek, eski chorbog'lar o'rnida 3-chi saroyni qurishmoqda. Mana shu uy saroy va qariyb 20 gektar yer sobiq prezidentning o'rtancha kuyovi Timur Kulibayevga tegishli. U mulkka Kipros shirkati orqali egalik qiladi. Orol tevaragidagi deyarli butun hudud Nazarboyevlar oilasining mulkiga aylangan. Ularning VIP qo'shnilari orasida ko'p yillar bosh prokuror bo'lib ishlagan Rashid Tusubbekov, qamoq jazosini o'tab chiqqan sobiq bosh vazir Serik Ahmetov hamda xalq orasida qo'g'irchoq deb nomi chiqqan sobiq prezidentlikka nomzod Abulg'ozi Qusayinovlar bor. Mulklarning bir qismi ularning xotinlari va bolalari nomiga rasmiylashtirilgan. 2015 yilda poytaxt akimati Orolni Nazarboyevning boshqa qarorgohlari bilan bog'lovchi maxsus yo'l loyihasini ishlab chiqqan edi. Nura qarorgohidan Aray qarorgohiga eltuvchi yo'l deb nomlangan ushbu loyiha baribir amalga oshirilmay qoldi. Shunday bo'lsa-da, hujjatlarda ikkinchi qarorgoh koordinatlari ko'rsatilgan. U Nazarboyevga tegishli chorbog' bo'lib, Nursulton Qarag'anda trassasi yoqasidagi 149 gektarlik uchastkani o'z ichiga oladi. Bu yerlar ilgari davlat tasarrufida edi. Hozir esa xususiylashtirilib, kadastr xizmati bazasidan yashirilgan. Hududdagi ikkinchi bino hanuz bazada turibdi. Uning egasi Bayken Nursulton o'g'li. Qarorgoh yonidagi golf klubga Nazarboyevning o'rtancha kuyovi Kulibayev Kipros shirkati orqali egalik qiladi.
Bizning azamatlar бай болуды үйрену керек. Еш адамға байлық та, мәнсап та, бақыт та келген жоқ. Дүниедегі барлық философтар менен кемеңгерлердің айтқан сөзі.
Шундай қылып, Нұрсұлтан Назарбаев ва оның яқын қарындашлары пайтақта онлап шахана үйлер ва жамы 200 гектарлік ер учаскаларға сахып болып алышкен. Birinchi prezident to'g'risidagi qonun iste'fosidan so'ng unga xizmat kvartirasi va chorbog' berilishini nazarda tutadi. Biroq davlat mulkining bir qismi sobiq prezident oilasiga u prezident lavozimini tark etishidan oldin berilgan. Ile Alatov milliy bog'iga tutash Ushqonir yaylovi bu yerdan taxminan 16 chaqirim narida joylashgan. Bu esa Nazarboyev tug'ilgan Shamalg'an qishlog'idir. Ushqonirga yo'l bir paytlar Aljan ana deb atalgan ko'chadan boshlanadi. Aljan sobiq prezidentning onasining ismi. Bu yerda yo'lning ikkala tarafida Bolat Nazarboyev va Anipa Nazarboyevalarning koshonalari qad rostlab turadi. Qo'riqchining aytishicha, ular yanvardan beri bu yerda yashashmayapti. Biz ham bu yerda to'xtamay Ushqonirga ko'tarilamiz. Tabiat go'zal. Ajoyib manzaralar. Yo'l tep-tekis. Ushqonirdagi qarorgohga gaz quvuri, elektr simi tortilgan. Tamaddunning barcha ne'matlari muhayyo. Biroq ushbu yo'ldan chiqib keluvchilar shlagbaum degan boshqa to'siqqa uchraydilar. Hudud xususiy mulk hisoblanadi.
Shlagbaumdan o'tkazilgandan keyin aynalib kelib atpen chuqurga to'g'ri keldi.
Bizni shlagbaumdan o'tkazishmadi. Ortga qaytib yuqoriga ot bilan chiqishimizga to'g'ri keldi. Hozir Ushqonirga eltuvchi dara bo'ylab yuqorilayapmiz. Bir necha soat yo'l yurishimiz kerak. Qarorgohga yaqin bora olamizmi yo'qmi? Hozircha bir nima deyish qiyin. Nihoyat qarorgohga yetib bordik. Bir qavatli, ammo haybatli uy hovlisida oq o'tov tikilgan. Shunaqasini biz Qayrat Sotiboldining Olmaotadagi uyi hovlisida ham ko'rgan edik. Bu yerda bir emas, ikkita vertolyot maydonchasi bor ekan. Uyning yon boshidagi bir parcha yerga ekin ekilgani ko'rinib turibdi. Saroydan oldin qurilgan imorat o'tgan yilga qadar Google xaritasida madrasa deb ko'rsatilgan ekan. Yana bir obyekt qurilishi hali bitmagan. U qarorgoh qarshisida joylashgan. Hozircha binoning temir qovurg'alari bor xolos. Tevarak atrof kameralar bilan kuzatiladi. Hovlida odam qorasi ko'rinmaydi. Darvozalar berk. Saroy va boshqa uychalar alohida, vertolyot maydonchasi va avtoturargoh alohida temir devorlar bilan o'ralgan. Uydan 4 kilometr narida kichikroq ko'l bor. Uning sohili plyaj sifatida dam olishga moslab jihozlangan.
Tavdagi rezidensiyaning aynolasini shovib chiqdik. Biz bayqagan narsalar o'shlar, endi
biz tog'dagi qarorgohning tevarak atrofini o'rgandik. Endi saroy joylashgan mazkur hudud hamda ushbu minglab gektar yerlar qanday qilib Nazarboyevlar oilasi, jumladan Qayrat sotib oldi, uning xotini Asel Baxtiyor qizi va Bulat Nazarboyevlar qo'liga o'tgani haqida hikoya qilamiz.
Nazarboyevga qalay tiyesli ekanini bayonlab berayik.
Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Qayrat Sotiboldi saroy joylashgan 2 uchastka hamda tevaragi o'ralgan yana bir uchastkaning sohibi sanaladi. Qarorgoh qurib bitkazilganidan so'ng u hadiya tariqasida unga mulk qilib berilgan. Xaritada ilgari madrasa deb qayd etilgan bino esa uning turmush o'rtog'i Asel Baxtiyor qiziga tegishli. Qurilish bo'layotgan yer uchastkasi Step Agro Med shirkatiga qaraydi. Shirkatga esa Bulat Nazarboyev Prime Capital Erye Karasay va Prime Capital Holding nomli boshqa shirkatlar orqali egalik qiladi. Qolaversa, Bulat Nazarboyevning Breeding Company, Qaz Agro Center, Step Agro Meat nomiga rasmiylashtirilgan boshqa yirik yer uchastkalari ham bor. Qavm qarindoshlarining Ushqonirdagi yerlari umumiy maydoni kamida 9147 gektarni tashkil etadi. Bundan tashqari, ular tomonidan qariyb 1500 gektar yer vaqtincha foydalanuvga olingan. Rasmiy hujjatlarda yer uchastkalaridan biri bepul foydalanishga berilgani ko'rsatilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Qayrat Sotiboldining o'ziga tegishli ko'chmas mulklarga nisbatan egalik huquqini cheklab qo'ydi. Ayni cheklovlar Bulat Nazarboyevga oid mol-mulklarga nisbatan ham tatbiq etilgan. Agentlik Bulat Nazarboyevga qarshi qo'zg'atilgan ish va uning sotiboldi ishiga qanchalik aloqadorligi haqidagi rasmiy so'rovimizga tayinli javob bermadi. Ozodlik surishtiruv o'tkazar ekan Nursulton Nazarboyev ofisiga, Bulat Nazarboyev fondiga rasmiy so'rovlar yuborib, poytaxtdagi davlat qarorgohlari va boshqa qarorgohlar, shuningdek, Ushqonir atrofidagi hududlar qanday qilib ularning mulkiga aylanganini aniqlashga urindi. Bizga rasman javob qaytarishdi. Biroq xatlarda bizning aniq savollarimizga javob yo'q edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-chi son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov Trampning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlaganda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga bir yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128 sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan, joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-sinf sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki g'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21 iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95%ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha, 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra, bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan, birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarusdan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarida valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q, deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya sur'ati 12.2%ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5%ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7 hamda 6.8%ga qimmatlaganini ham tan olgan. Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'li to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi. Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan. Asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi, deb yozadi Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin. Telegramdagi Mirkonomika kanali muallifi iqtisodchi Mirkamil Xolboyev ham so'nggi vaqtlarda inflyatsiya jadal sur'atda o'sib borayotganiga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, hozirgi inflyatsion bosimlarni asosiy stavkani oshirish yoki yuqori ushlab turish orqali pasaytirishga urinish samarasiz.
Sababi inflyatsion bosimning asosiy sababi monetar bo'lmagan hamda tashqi omillar bilan bog'liq. Shu sababli hozirgi davrda inflyatsiyaning oshishiga monetar instrumentlar bilan kurashish katta ehtimol bilan samara bermaydi, deb yozadi iqtisodchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'lovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.